እዚ በሓጽር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍሉያት ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲኹ ኽብራ ሰማዕትና። ሎሚ ሰንበት 12 መጋቢት 2023 ወይ ድማ 3 መጋቢት 2015 ዓመተ ምህረት እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት መደብና ካብቲ ማለ ዝቐጸለ ዘተ ኣብ ምዕሩይ ኣፀሓሕፋ ቋንቋ ትግርኛ ዘተኮረ ክኸውን እዩ። እዚ መደብ ኣቐዲሙ ተፈንዩ ዝነበረ ኮይኑ ምስ ዘለዎ ኣገዳስነት ኢና ንደግሞ ዘለና። ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቂ እየ። ኣብ ናይ ትማል ቀዳም መደብና ከም እትኸታተልኩምዎ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ወይ ድማ ውሽጢ ትግራይ ዝፀሓፍን ካብኡ ናብኡ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ዘሎ ኣፀሓሕፋ ሓደ መስርዕ የብሉን። እዚ ንተመራመርትን ፀሓፍትን ዓብዪ ሃጓስ ዝፈጥር እዩ። ናብ ምእኹል ኣፀሓሕፋ ከመይ ክምፃእ ይከኣል ንምዝታይ እምበኣር ኢና ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ነርና። ተዛተይቲ ኣብ ምርምራዊ ስነ ፅሑፍ ኣፍሪቃን ብቐንዱ ድማ ስነ ፅሑፍ ትግርኛ ነዊሕ ምርምር ዘካየደ ፕሮፌሰር ግርማይ ነጋሽ ካብ ኦሃዮ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኮምፒተር ሳይንስን ስነ ልሳንን ተመራማርን ኣቶ ገብረ ክርስቶስ ገብረ ስላሴን እዮም። ኣዛታይ ገብረ ገብረ መድህን እዩ። ናብቲ ዕላል ክመርሓኩም።
እዛ ሕዚ ትብላ ዝነበርካ እዚ ብገብረ ክርስቶስ ብግርማይ እታ መርምሩ ናይ ገብረ ክርስቶስ ናይ ምርምር ስራሕቱ ወይ ድማ ዌብሳይቱ ብከምኡ ካ ትፅሕፎ ገብረ ክርስቶስ ብበይናስ ዝኾነት ክፍቲ ቦታ ኣላ ከምዚ ብእንግሊዝኛ እንተኮይኑ ባይ ገብረ ክርስቶስ በበይነን እየን ዝፀሓፋ ብትግርኛ እውን ንሱ ዝተኸተለ ዝመስል ዝቐመጥካ ዘሎ ሞ ናይቲ ቋንቋ ወይ ድማ ናይቲ ቃል ሱር መፅናዕቲ ገይረ ከዓ ትጥቀም ከም ዘለካ ፍሉጥ እዩ። ካሊእ ድማ ኣሎ እታ ገብረ ክርስቶስን ግርማይን ክትብል ንስኻ እንታይ ኢልካ ትፅሕፍ? ገብረ ክርስቶስ ወግርማይ ታኒ ብወ እዚ ኣብ ስሩዕ እዚ መዓልታዊ ናይ ኣጠቃቅማ ቋንቋ ካብ ሰብ ክዛረብዎ ኣይንሰምዕን እሞ ስለምንታይ ኢኻ ከም ትፅሕፍ ዘለካ ገብረ ክርስቶስ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ ፈለማ እንታይ ክብል ደሊ ኣነ ሓደሓደ ፅሕፎም ነገራት ኮነ ኢልካ ቲ ቋንቋ ስርዓት ከም ዘድልዮ ስርዓት ከም ዘይብሉ እውን ልምርኣይ እዩ። ገለገሊዩ ከምኡ እዩ ገለገሊዩ ግን ኣዝየ ዝኣምነሉ እውን እዩ። መትከላት ኣለዉ ኣነ ቲ ቋንቋ ኣብ ምቅናዕ ዝኽተሎም መትከላት ኣለዉ። ሓደ መትከል እንታይ እዩ? እዚ ሳይንስ እውን እዩ። ኣብነት ናይ ልበዓል ኦኳም ስራዘር ዝበሃሉ ኣተሓሳስባ ክንርኢ ንኽእል። እንታይ ማለት እዩ? ሓደ ነገር ዚ ቀሊል ክኾነ ኣለዎ ክትገልፆ ክትክእል ኣለካ ክተምህሮ ክትክእል ኣለካ። ሓደ መትከል እዩ እዚ ማለት እዩ ምቕላል። ብፍላይ ቋንቋ ዋሲ ክትገልፆ እንተዘይክልካ ተምሮ እንተዘይክልካ ስርዓት የብሉን ማለት እዩ። እዚ ናይ መጀመርታ ነገር። ካሊእ ግን ካብኡ ንእስ ዝበሉ መትከላት ኣለዉ። ፈሊኻ ምፅሓፍ ቃላት ፈሊኻ ክፅሓፍ ኣለዎ። ድሓን ብሞ ንግደፎ ወይ ብንግደፎ ንግዜኡ ከም ኣብ ዓርሶም ዝካሉ ቃላት እዮም።
ኣይፈለጥኩ ነረ ከ ኣስኻ ከምኡ ከም ትፅሕፎ ስቂለ
ፀገም ፅቡቅ ኣብነት እዩ። ስለዚ ኣብ ፈልዩ ይፅሕፉ እቲ ሕብረተሰብ ከም ግን ኣጣቢቑ ከም ዝኾነ ኢሉ ከምሲ ምስ ዝኾነ የጣብቆ ልምንታ ታይክ ምክንያት ልካ ካብ ልማድ ወፃኢ ወላ ሓንቲ ካሊእ መግለፂ የብሉን ልማድ እዩ በቃ። ስለዚ ብመደቦም እንተሪኢኻ ከም መስተዋርድዳት እዮም ማዕረ እዮም ማዕረ ህልውና እዩ ዘለዎም። ብበዝሒ ፊደል እንተሪኢካ እዮም ከክልተ ፊደል ኣለዎም። እንታይ እዩ ኣጣቢቁ ክፅሕፍ ዝገብሮ ዘሎ እንተይልካ ካብ ልማድ ወፃኢ መግለፂ የብሉን እዩ። እዚ ሓደ ንሱ እኒአካ ብእውን ዋላ ብሓደ ፊደል ይፅሓፍ እምበር ዓርሱ ዝካለ ቃል እዩ ከም ኣብ እዩ መስተዋርድ እዩ። ካብኡ እንታይ እዩ ትጥቅሙ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ። ዓንቲ እንታይ ክገፅ መኪረ ነረ ትግርኛ ብጣዕሚ ብዙሓት ብዙሓት ቃላት እዮም ዘለዎ ኢለ ኣለኹ። ምክንያቱ ብዙሕ መልክዕ ስለ ዘለዎ በሊዑ በሊዓ በሊዐን። እንግሊዝኛ ተሓሲብ ካብቲ ነፃፃሪ 8 እየን ሓንቲ ቃልሲ 8 ተበስሐ 8 ዝተፈላለየ መልክዓት እየን ዘለዋ። ትግርኛ ግን ክሻብ 100,000 በፅሒ ኢለካ ኣለኹ። ብካሊእ ባህላታይ ማለት እዩ ታብሲ ምስዚኦም ኩሎም ክተጣብቃ እንተለካ ብፍላይ ብዓይኒ ኮምፒተር ተሪኢካያ ሓደሽቲ ቃላት ኢካ ትፈጥር ዘለካ። ሓደሽቲ ቃላት ፈጢርካ ከዓ ኮምፒተር ይኹን ለዋላሊ ሰብ ምርዳእ ኣፀጋሚ ይኹን። ኣብነት ፆታ ውሰድ ብፆታ እንተልካ ብፆታ ማለት ብፆታ ምሳስርሑ መገደልታ ማለት እዩ ፆታ እንተልካ ብፆታ እንተልካ ከዓ ብፆታ ዝተፈላለዩ እዮም ተርዲኻ ትርጉሙ ዝተፈላለዩ እዩ ሪኻ ፈሊና ተፅሒፍናየ ግን ከመጀመርቱ ዘደናገር ነገር የብሉን እዩ ብፆታ ብፆታ ይፈላለዩ እዮም ብፆታ እዮም እንተልካ ግን ሓደ ቃልቲ ኮይኑ ተነኣሰብ ፅሑፍ ማለት እዩ ብፆታ ትብል ከለካ ብዛዕባ ፆታ እንተይኮንካ ተውግዕ ዘለካ ብዛዕባ ዓረፍታ ተውግዕ ከም ዘለካ ግልፂ ገብ ስለዚ ናይ ትርጉም ፀገም ኣየምፅእን ዝብል እምነት ኣለኒ ክብለካ ደሊ ካሊእ መትከል ቃላት ሲ ስርወ ቃሎም ዘለዎ ፊደላት ክድርቢ ክዕቅቦ ኣለዎ ብካሊእ ባህላ እንታይ ማለት እዩ ኣተወ እንተኮይኑ ስርወ ቃል ኣቱ ውእ ክህሎ ኣለዎ እምበር ይኣቱ ክትብል የብልካ ኒኻ ምክንያቱ ይኣቱ እንተይልካ ከይዱ ከይዱ ፀገም ይፈጥረካ እንታይ ብለ ፀገም ይፈጥረካ መሲልካ ገብረ ኣብታ ሰራሕ ሓንሳት ክኸዶ ካብኡ እንታይ ዝብለ ፅሑፍ ረኪበ ኣለኹ ኣብነት ብግብሪ ማለት እዩ ናብ ገዛ ክኣቱ እዩ ክኣቱ ሪኻብ ሰለስተ ፊደላያት ፀሓፍ ካብ ሕልፊ ካካታይ ትርኢ ናብ ገዛ ክኣቱ እዮም እታ ምጥባቅ ሪኢካ ኣፍትያ ውእ እያ ነራ ሳድስ ግን ጠበቅ እንተሎ ትትርጉም ይጠፍእ ብዙሓት መጠላት ኣለዉ ከምዚ ብቀሊሉ እቲ ቋንቋ ክነቀንዖ እንተለና ብቀሊሉ ፀገማት ዘቃልሉ መፍትሕታት ኣለዉ ዝብል እምነት ኣለኒ ሰፊሕ ብሓቂ ኣብ መርምሩ ስራሕ ክቦ ስራሕ እውን ዳርጋ ዝኩሉ ዘጉዖ ዘለኹ ብስርዓት ኣሎ እዩ እቲ ግርማይ ዝበሎ እውን እንታይ እቲ ሓሳብ ስፔል ቸከር ንከምኡታት መልዓሊ ዝኮነ ሓሳብ እዩ ኣቅሚጠ እየ ዘለኹ እቲ ስርዓት እሱ ንድሕር ተቐቢልናያ ወይ ከዓ ተኸራኺርና ንድሕር ቃንዕናየ ኮይና ካብኡ ናይ ኮምፒተር ኣራማይ ወይ ስፔል ቸከር ክሰርሕ ቀሊል እዩ ቶም ዘሎ ስርዓት ምምጋብ እዩ
እታ ወ እውን ትጠቕሳ እታ ናይ ግእዝ
መስል ፀፋዓ እንታይ እያ ከምቲ ዝበልኩካ ብሓፈሻ ምቕላል እዩ ግርማይ እውን ከምኡ ኢልና ነይሩ ክነቕልሎ ክንክእል ኣለና ኢሉ ነይሩ ስለዚ እታ ንእንታይ እያ ፀገማ መሲል እኳ ሓደ ኣብ ኩሉ እያ ትኣት ክትምህራ እውን ንእሽተይ ፀጋሚት እያ ካብኡ ሓሊፉ ግን ክትኣትወሉ ዘይትኽእል ቦታታት ኣሎ ኣብነት እንታይ ትብል መሲል እኳስ ነዊሕ ቃል እንተኮይኑ ወይ ከዓ ክልተ ነዋሕቲ ሓረጋት ክተተሓሲ እተኮይኑካ ብን ትንሲ ኣብእይ ዝውድእ ዘሎ ወ እንተኮይኑ ግን ግልፂ እዩ ዓርሱ ዝካኣለ ቃል እዩ ስለዚ ኣብ ግእዝ እውን ስለ ዘሎ ኣብ ትግርኛ እውን ንጥቀመሉ ኢና ሕልፍሕልፍ ኢሉ ዋላ ይኹን በት ትግራይ ንጥቀመሉ ኢና ከም ኣብርሃ ዋፅብሃ ኣብ ካልኦት ቃላት እውን ንሪዮ ኢና ስለዚ እንተተለመደ ፅቡቅ እዩ ብዝብል እምበር ኣብዚ ዓብዪ ነገር ኣይኮነን ግን ተሓሰብናሉ ፅቡቅ እዩ ዝብል እዩ ካሊእ ኣብ ቃሉታ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ኣብነት ኣይበልዑን ኣይሰትዩን ሕዚ ብንኸሊ ጌርካ ትተሓዘ ትኽእል ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ናይ ባዕሉ ናይቲ ኣሉታ ንስለ ዘሎ በልዑን ሰተዩን ኢልካ ክተተሓዘ ትኽእል ኢኻ ኣሉታ ክኮን ተሎ ግን ናይ ባዕሉ ናይቲ ኣሉታ ንስለ ዘሎ ምትሓዚ ይፅግመካ ብን ማለት እዩ ኣይበልዑን ኣይሰተዩን ወይ ኮማ ኢካ ክትጥቀም ወይ ከዓ ንክትጥቀም ኣይትኽእል ኢና ፅጉም እዩ ስለዚ ብከምኡ ሓደሽቲ ነገራት ብፍላይ ኣብ ግእ ዘለዎ ነገራት ፀገምና ዝፈትሑ ኮይና ክንጥቀመሎም ኣለና ዝበላ ተሓሳስባ ኣለኒ ግን ከምቲ ዝበልኩ ከዓ እዚ ስኢሉ ግድን ክኾነለዎ ዝብል ተይኮነ ሰባት ምእንቲ ክርእይዎ ብምባል ዘቕርቦም ሓደሓደ ሓሳባት እዮም ክብል ፈቱ
ይቀኒለ ናብ ኣጠቃቅማ ስርዓተ ነጥቢ ክንኣቱ እሞ እቲ ምንጪ ካበ እዩ ኣብ ዘረባና ኣጠቃቅማ ስርዓተ ነጥቢ ግእዝ ድዩ ብርግፅ እቲ ቃል እቲ ቋንቋ ካብ ግእዝ ዝተወረሰ ድዩ ስለዚ እቲ ስርዓተ ነጥቢሲ ካብ ግእዝ ዝተወሰደ ጥራይ ድዩ ወይስ ካብ ካልኦት ዝወሰድና ይእውን ኣሎ ከምኡ እንተኮይኑ ስለምንታይ ንገሊኦም ገዲፍና ንገሊኦም ንጥቀም ኣለና ኣብቲ ስርዓተ ነጥቢ እውን መፅናዕቲ እውን ስለዝገበርካሲ ፕሮፌሰር ግርማይ
ሓደ ካብቲ ዚ ዕላልና ንተሰማዓሉ ነገር ትመስለኒስ ፅሑፍ ሲ ምፅሓፍ ቴክኖሎጂ እዩ ድሓር ድመፀ ኢንቨንሽን እዩ ጅመር ከሎ ተሪኢካ ብቲ ናይ ካልኦት ሸሓት ዓመታት ገበር ሓሙሽተ ዓመት ገለ ገበርከውን እቲ ምፅሓፍ ክጅምር ከሎ ግእዝ እውን ኣለኮ ትሪኤካ እንዳ ቁሩብ እምኒ ድዩ ትግራይ ኣለ ኤርትራ ኣሎ ዓልቋሓይቶ ኣሎ ብክሱም ኣሎ ብዙሓ ኣሎ ኣብይሓ ኣሎ ኣብ ኩሕ ኣሎ እዚ ብዓይነ ዝረኣብዎ ነገራ ብምውቃር ማለት እዩ ከውሒ ዲስዑ ሓደ እቲ ኣግኣዝ ድበሃል ዋላ እቲ ቫዋል እውን ኣይነበረ ናብ ናይ ግእዝ እንዳሃር መፅያ ስ ቋንቋታት ናይ ካልኦትን ዓድታት እውን ከምኡ እዩ ነይሩ እቲ ስርዓተ ነጥቢ ድበሃል መፈላለዩ ከዓ ክልተ ነጥቢ ንግበር ሰረዝ ምበር ገለ ኣብታት ኣይትረኒ ፈትምካ ሕጂ እቲ ስርዓተ ነጥቢ ድሓር ሰባት እንዳማዕበሉ እንዳማዕበሉ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ፕሪንት ካልቸር ምስ መፀ ኣብኡ ኢካ ትሪዮ ኣብ ግእዝ ኹን ግን ብክስታይ ተፃሓፈ ማለት እዩ ብመኪና ተፃሓፈ ታይፒን ኣብቲ ግዜ ተፃሓፈ ትርእሞ ብቲ መጀመርታ ክጀምሩ ከለዎ ሕጂ ሓንቲ ቃል ትመፅእ እሞ ክልተ ነጥቢ ዘሎ መፅሓፍቲ ኣሎ ናይ ትግርኛ ኣነ ኢሎምስ ክልተ ነጥቢ መፍለይ ደልዮሞ ማለት እዩ ከመይ ድኣ ንፍለዮ ተሓዊስዎም ሓድሽ ቴክኖሎጂ እ ከምዚ ሕጂ ንሕና እዚ ኮምፒተር ንገሌና ብርታዓና ንዲድ ከመይ ድኣ ክዎን ገለ ትብል ቶም ዝፈልጥዎ ፈልጥዎ እዮም ግን መጀመርታ ኮምፒተር ወይ ፅሒፍ ከለካ ዝኾነ ኮይኑ ምስ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ዘለካ ነገር ከቢድ እዩ ሕጂ ምፅሓፍ ምስ ጀመሮ ሓድሽ ነገር ከዓ ስለዝኾነ እስከ ቡንሃቡና ምስ በሉ ከምኡ እንተልካ ከምዚ ሕጂ ዝዛረበ ዘለኹ ብዛዕባ ክልተ ነጥቢ ገለ ሓንጎልካ ገለ መሎ ይተሓስብኒኢኻ ግን ክፅሕፍ ተኾንካ ግን ክፅሕፍ ምስ ጀመሮ እሞ ከክልተ ብምንታይ ንፍለየ ኢሎም ክልተ ነጥቢ ሓንቲ ቃል ምስ መፀት ከምኡ ኩሉ እቲ ሙሉእ ገፅ ናይ ትግርኛ ናይ መጀመርታ ፅሑፋት ተሪኢኻ ብክልተ ነጥቢ ብክልተ ነጥቢ ብክልተ ነጥቢ ይድፍለ ዋላ ዓንተ እውን ጠቐስኮ ነይሩ ብግልፂ ሕጂ ናይ ፀሓፋይ ደራሲ ፍስሓ ጊዮርጊስ ዝክር ነረ ትህልዎ ንመርኣኹም ነረ ግን የብለይ ተቐንዳ ኣብጥቃይ ብክልተ ነጥቢ እንዳትፈለ ከይ ድሓር ነፀላ ሰብ ዝገለእካ ትሪኢ ኣርባዕተ ነጥቢ ሕጂ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ከዓ እንታይ ኮይኑ እምበኣረየከ ነብሲ ወከፍ ካብ ደድሕረ ሓንቲ ቃል ክልተ ነጥቢ ንገብር ሲ ቁሩብ ንቀይር ኢሎም ከዓ ቀይሮም ሕጂ ድሕሪ ሰለስተ ቃላት ክኸውን ይኽእል እዩ ትማሊ ናብ ሓደ ቦታ ዓዲ ቀይሕ ደፈደፈራዶ ንመቐለ ከድና ገለ ብሉ ሞ ድሓር ክልተ ነጥቢ ገብሩ ድሓር ቁርብ ምዕባለ ትርኢ እዚኦም እቶም ክሰዋስ ክፅንዑ ዝጀመሩ ማለስቲ ቶም ኣብ ጋዜጣም ክፅሕፉ ዝጀመሩ እዮም ብድሕሪኡ ዋላ እቲ ልብወለድ ንብሎ ቋንቋ ትግርኛ ምስጀመረ ናብኡ ክልተ ኩርድሓን ምስረዓኸዮ ነብሲ ወከፍ ደራሲ ናቱ ቅዲ ናቱ ስታይል ኢኻ ትርኢ ስታንዳርዳይዝ እንደኾነ ነገራት የለን እታ ሓንቲ ክልተ ነገራት ኣብቲ ፅሑፋት ትሪኦ ንድሕራኡ ተመልኪትካዮ እታ ኣርባዕተ ነጥቢ ላ ሙዳ ሓሳብ ክኾን ከሎ እታ ኣርባዕተ ነጥቢ ኩሎም ጥቀምሉ እታ ናይ ሕቶ ምልክት ክትግበር ከላ ከ ኣላ ሕጂ እታ ናይ ሕቶ ምልክት ከዓ ዋላ ብዛዕባ እውን ክንዛረብ ንኽእል ኢና ገሊኦም ተን ሰለስተ ነጥቢ ዘለዎን ይገብሩ ገሊኦም ከዓ እታ ናይ ላቲን ወይ ከዓ ናይ ኤሮጳ ወይ ናይ እንግሊዝ ታ ኮሽን ማርክ ከምዚ ማዕፂት ትመስል ከዓ ይጥቀሙ ክልቲ እዩ ጎኒጎኒ ክከይድ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ እንታይ ኢለ እምበኣረይከ ቁሩብ ንመምሃር ኢልና ኢና ጀሚርና ኣብቲ ስመራ ዩኒቨርሲቲ ስኻዊኡ መፅቲ ሓሳብ እንታይ ንግበር ተባሂሉ ቁሩብ ሞ ስታንዳርዳይዝ ንግበሩ ተባሂሉ ሕጂ ናተይ እንታይ እዩ ነይሩ ትተሓሕዛ ትቀራርባ ክትዕወኒ ኩሉ ግዜ ክፉት እዩ ውድኡ ነገር ምዉት ነገር ዝበሃል ነገር የለን በለፂ ሓሳብ እዩ ዝስዕር ኩሉ ግዜ ቀልል ኣለዎ ምስቲ መበል 21 ክፍለ ዘመን ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ጉዳያት ክኸይድ ኣለዎ እንድሕር ፀንኪሩት ነገር ዝነብእውን ክምሃሮ ኣይክእልኒ ናይ ክደልን እውን ስለዚ ኣነ እንታይ ኢለ ካብቲ ናይ ትግርኛ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ወሲድካ ምስቲ ቁሩብ ተምሃርናዮ ከዓ ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ስለዝኮነ ብኡ ጌርናስ ንክልቲኡ እንዳ ኣዋኣሃድና ንጠቐም ካብ ዝብል እዩ ስለዚ ኣብኡ ተዘርዚር ኣሎ ሕጂ እታ ናይ ክልተ ነጥቢ ዳርጋ ንኮማ እያ ትኸይድ ብሓፈሽኡ ገገጅፉ ክዛረብ እታ ነፀላ ሰረዝ ኣብ ክንዲ ሰሚኮሎን ተጠቕሙላ እየ ድብል ብዝተካለ መጠን ነፀላ ሰረዝ ከልግስ ተልዩ የልግስ ምክንያቱ ተሃርፍተ ነገር ድሕር ነዊሒ ተሓላለኽ እዩ ትግስ በይ ከም ዘሎ ጠፍኣካ ሞ ተሓላለኽ ስለዝኮነ ብዙሕ ኣይትጥቀሙሉ እየ ድብል ግን እሱ ከም ሙዕዶ እዩ ናይ ብሓቂ ተኮይኑ ግን ከም ሰሚኮሎን ትኹን እየ ድብል እታ ድርብ ሰለስ ትበሃል ኣብ ትግርኛ ዘይረ ብዙሕ ግደ ወይ ከዓ ፋንክሽን ስለ ዘይረከብ ኩላ ብኣረይከ ከም ኮሎን ደይንጥቀመላ ሓደ ዓብዪ ኣርፍተ ነገር ሳይት እንትኸውን ከነቕቲ ከለናስ ሓደ ነገር መተእታታዊ ክኸውን ከሎስ ከምኡ ደይንጥቀመላ ወዘተ ወዘተ ድብል ካልእ ከዓ እቲ ዘየሎ ኣብቲ ቋንቋ ናይ ቋንቋ ከዓ ካብቲ ናይ ሮማዊ ወይ ከዓ ናይ እንግሊዝ ቀዲሕካ ክግበር ክኣል እዩ እዩ ዝብል ተሓሳብ
እትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ከዓ ኣብ ሳተላይት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንምእኹል ኣፀሓሕፋ ቋንቋ ትግርኛ ዝምልከት ዘተ ምስ ፕሮፌሰር ግርማይ ነጋሽን ኣቶ ገብረ ክርስቶስ ገብረ ስላሴን ኢኹም እትከታተልዎ ዘለኹም ኣዛታይ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብቲ ወግዒ ክመልሰኩም
ገብረ ክርስቶስ ኣብ ዘረባና እዚ ናይ ስርዓተ ነጥቢ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ናይ ቋንቋን ስነ ፅሑፍን ክንምሃር ከለና ንኣብነት እተን ክልተ ነጥቢ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብኢድ ፅሑፍ እውን ሰባት ይጥቀሙላ እዮም ከም ስፔስ ክልተ ቃላት ንምፍላይ ዝጥቀሙለን ድርብ ሰረዝ ድማ ከም ብእንግሊዝኛ ፖውዝ ቁሩብ ደው ንምባል ቅድሚ እዚ ኣርባዕተ ነጥቢ ምሉእ ሓሳብ ቅድሚ ጠጠው ምባልካ ኣብ ማእኸል ፖዝ ንምፍጣር ከም ዝጥቀምሉ እቲ ናይ ሕቶን እንደገና ኤክስክላሜሽን ከምዚ ትእምርተ ገለ ዝርዋታ ናይ ምድማም ንዕኡ ዝጥቀሙላ ሕዚ እውን ኣብ ብዙሕ ዋላ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ይጥቀሙላ እዮ እሞ ምናልባት ትብሎ ሓሳብ እውን ወሲደልካ ከይኸውን ቅሬታ ገብረ ክርስቶስ እዘን ክልተ ነጥቢ ነጠላ ሰረዝ ድርብ ሰረዝ መዓዚ ኢና ንጥቀመን ከምቲ ፕሮፌሰር ዝብሎ ዝነበረ ክልተ ነጥቢ ዳርጋ ንካልእ ኣገልግሎት ክትኸውን ከም ተገበረት እዩ ኣብ ዘለካ ርእቶ ስቲ
ኣነ ሓፈሻዊ ዝኮነ መትከ ነገር ኣለኒ እንታይ እዩ ስ ከዓ ብዝተካለ መጠን ቀፃልነት ፅቡቅ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እዚ ብዝተኻለ መጠን ኣነ ምስ ግእዝ ዘሎ ርክብ ብፍላይ ኣብ ትግርኛ ዝተወሰነ ዝንባል ኣሎ ንስኻ እንታይ ግእዝ ከም ቋንቋካ ዘይምርኣይ ወይ በቃ ከም ርሑቅ ቋንቋ ናይ ምርኣይ ዝንባለታት ኣሎ። ስለዚ ብኣምሓርኛ ተነፃፃራይ ተሪኢኸያ ግእዝ ከም ቋንቁ ናይ ምርኣይ ተናእሰ ብስነ ልቦና ማለት እዩ ከም ዓይነት ሓያል ዝንባል ኣሎ። ስለዚ ይወርስ እውን ብበዝሒ ካብ ስርዓታት ይወርስ ርኢኻ ትኮይን ካብ ቀረባ ከምዚ ምብዛሕ እንስሳት ዛምዛ ኣምሓርኛ እንስሳዎች ዛኢኻ ትብል እዚ ግን ታገና ተቀየረ እየ ትብለ ትኽእል ማለት እዩ። እንስሳት ከምኡ እቲ ናይ ግእዝ ረባሕታ ይወስዶ ኣሎ። እዚ ከም ምንታይ ካብቲ ስነ ልቦና እዩ ዝመፅእ። ኣብ ትግርኛ ግን ግእዝ ናይ ምርሓቅ ዝንባል ኣሎ ብዙሕ ብወገነይ ኣይፈትዎን እየ። ስለዚ እንታይ ዝብል ኣነ ዝተካለ መጠን ኣብ ግእዝ ዘሎ ኣጠቃቅማ እኩል ምክንያት ክሻብ ዘይሃለዎ ምጥቃም ፅቡቅ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። እዚ ቀፃልነት ይህልዎ እዚ ከዓ ኣብ መንነት ይኹን ኣብ ናይ ርሑቅ ፅሑፋት ኣብ ምርዳእ እውን ረብሓ ኣለዎ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። እዚ ኢለ ግን ብፍላይ ኣብታ ክልተ ነጥቢ ኣነ እውን ስለ ዝጥቀመላ ግን ከዓ ከም ዝተገለፀ ይኮነ ዝጥቀመላ ኣነ ንካልእየ ዝጥቀመላ ንምንታይ እየ ዝጥቀመላ እንተይልካ መጀመርታ እቲ ኣብ ግእዝ ዝነበራ ስራሕ ብቴክኖሎጂ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኑ እዩ ብዙ ስማዕማዓይ ኣብነት ተለዊጡ እዩ። ምክንያቱ መፍለይ ቃል እያ ነይራ ኣብዚ ዘመን እዚ መፍለይ ቃል ኣሎ ኩሉ ዝጥቀመሉ በቃ ክፍቲ ቦታ እዩ። ስለዚ እሳ ትዓዮ ዝነበረት ዕዮ የለን ማለት እዩ። ስለዚ ካሊእ ዕዮ ክነውዕላ ንክእል ዶ ኢልካ ምሕሳብ ፀገም የብሉን። ብኡክሪ እንተለ ኣነ እንታይ ዓይነት ዕዮ ረኪበላ ትግርኛ ብስርቲ ቋንቋ እንታይ መሲሉ ዝስመና ኣነ ኣርእስታዊ ብኣርእስቲ ኢካ ትዛረበሉ ወይ ትፅሕፈሉ። ስለዚ ከም ቶፒካል ማለት እዩ ዝብልዎ ብእንግሊዝኛ። ስለዚ ናይ ምዕራፍ ዝንባል ኣሎ ኣነ ኢልካ ትዕርፍ ወይ ስለዝኾነ ርእሲ ስካ ክተውግዖ ትደሊ ዛዕባ መጀመርታ ተውግዖዶ በዓል ቤት ዋላ ዘይኮነና ኣለዎ ተልዕሎ ዶ ካብኡ ትፅሕፈሉ። ስለዚ ዓብዪ ዝኾነ መፈላለይ ዘብሊ መሲሉ ስለዝተሰምዐኒ እታ ክልተ ነጥቢ ኣብዚ ኣገልግሎት ትውዕል ትኽእል እያ ናበልኩ ሓስብ ነይረ። ሓደ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ቢቢሲ እውን ክጥቀሙላ ርአ ቢቢሲ ትግርኛ ክጥቀሙላ ርአ ድሓር ኣብዚ እውን ባይጥቀሙላዮም ገለ ኢለ ዕርአ ይመርመርክዎን ከመይ ከም ዝጥቀምሉ ግን ከምዚ መፍለይ መሲሉ ከምዚ ኣርእስታት ወይ ከዓ ስኢሉ ሓደ ክፋል ፅሑፍ ንምፍላይ ዝተጠቐሙላ መሲሉ ስለዝተሰምዐኒ ምስ ኣነ ዝነበረ ተሓሳስባ እውን ተቀራረባይ ኮይና ስለዝረኸብዋ ዕሪ ኣበርቲዐ ክጥቀመላ ቀፂለ። እቲ ዝተረፈ ግን ነፀላ ስረስ ነገራት ዝርዝራት ኣብ ምፍላይ ኣብ ግእዝ እውን ዝነበረ ስራሕ እዩ ኣብ ትግርኛ እውን ከምኡ የ ዝጥቀምሉ ኣነ ብወገነይ እቲ ድርብ ሰረስ ከምዚ ክልተ ዓርሶም ዝኽኣሉ ዓረፍተ ነገራት ንምፍላይ እየ ዝጥቀመሉ ግን ብዙሕ እየ የብሉን እዩ ሓቂ ልምዝራብ ዋላ ብኣርባዕተ ነጥ እውን ክትፈልዮ ስለትኽእል ማለት እዩ። ግን ሓደ ሓደ ግዜ ኣሎ እቲ ናይ ሓሳብ ፍሰት ክትዕቅበሉ ትደልየሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ከምኡ እየ ዝጥቀመሉ። ስለዚ ዓባይ ብወገነይ ለውጢ ዘድልየላ ቦታ እንታይ እያ እታ ክልተ ነጥብ እያ ዝብል እምነት ኣለኒ። ንስ ከዓ ኣብቲ ትግርኛ ሓደ ሓደ ግዜ ክልተ ነጥብ እንተዘይተጠቂምካ ወይ እንተዘይፈሊካዮ ሓደ ሓረግ ወይ ሓደ ክፋል ዓረፍተ ነገር ባይ ከም ዝውድእ እንተዘይፈሊካየስ ናይ ትርጉም ፀገም የምፅእ ከምኡ ኮይኑ ረኽቦ ብዙሕ ግዜ። ስለዚ እቲ ወቢለ ንሳ ፈልየ እጥቀመሉ ብከምኡ እየ ዝጥቀመላ ብሻበዝ
ኣብቲኣ ናይ ክልተ ነጥቢ ኣብ ኣገዳሲት ስለዝኾነት ሓደ ካብቲ ሽግራት መፅናዓት ክገብር ከለኹ እውን ተደጋጊሙ ድመፀ ሕጂ ከምዝክብሎ ፀንሐ ገብረ ክርስቶስ ኣነ እብል ሞ ክልተ ነጥቢ ገብሩ ከምኡ ዝምባል የለ መስለኒ ናይ ስምዒት ሕጂ ኣነ ምክልካ ክልተ ነጥቢ ትገብር ድሓር ኸይድ ወይ ንሱ ክልተ ነጥቢ ከምዚ ናይ ምሕሳብ ዓይነት ይመስለኒ ምናልባት ምስቲ ካልእ ኤክስትራ ሊንግስቲክ ዝኾነ ነገራት ናይቲ ሳይኮሎጂ ናይቲ ትባህሊ ኣሰረኸቡ ንኽእል እዩ። ኣብዚ ግዜ ዝኣነ ብዙሕ ብዛዕባ መፅናዕቲ ገበርኮ ነገር የለን ግን ሓደ ካብቲ ሽግር ዝረኣኽዎሲ እዩ ዝኾነ ሰብሲ ክልተ ነጥቢ ደስ ክብሎ ከሎ ደእቲ ኮይኑ ተሰሚዐኒ ግን ሕጊ ኣለዎ ማለት ምክንያት ክህልዎ ኣለዎ እቲ ራሽናል እንታይ እዩ ናተይ እቲ መሰረታዊ ግስትን ምስቲ በዓል ቤት ዘራኽብ ዝገልፅ ነገር ማለት እዩ። ሓደ ኣብነት ክጠቅስ እየ እስኹ እኹል እዩ ኩሉ ግዜ መብዛሕትኡ ግዜ ግን እንድሕር ኣፀቢቕካ ተወሳኺ ሓሳብ ከትእቱ ደሊኻ ከምዚ ኣድቨርቢያል ክሎዝ ኣጀክቲቫል ክሎዝ ዝተወሰተ ዝበሃል ማለት እዩ ተወሳኺ ሓሳብ ግድግድን ኣይኮነን ኣብኩህሉ ብክልተ ነጥቢ ተሓፅሮ ንኣብነት ኣብርሃም ይቕሬታ ሓቲቱ እንድሕር ኢልካ ኣብርሃም ይቕሬታ ሓቲቱ ስኣውስ ዝኾነ ይኹን ነጥቢ ምልክታ የድልየካ ብዘካ ኣርባዕተ ነጥቢ ኣብርሃም ይቕሬታ ሓቲቱ ተወዲአተ ነገር ግን ስለምንታይ ይቕሬታ ከም ድሓሰተ እንድሕር ቁርብ ከተርህ ደሊኻ ኣብርሃም ትብል እሞ እንድሕር ደንጊዩ መፅኡ ደንጊዩ ስለዝመፀ ተወሳኺት ያሳ ኣድላይት ኣይኮነትን ንእስቲ ሓረግ ያሳ ደንጊዩ ስለዝመፀ ኣብርሃም ክልተ ነጥቢ ደንጊዩ ስለዝመፀ ክልተ ነጥቢ ይቕሬታ ሓቲቱ ሕጂ እታ ደንጊዩ ስለዝመፀ ተወሲድካያ እታ ምልእቲ ሓሳብ ኣላ ብከምኡ ንድሕር ፈትሕንካ ካልእ ኣብነታት እውን ኣሎ ብዙ ብዙሕ ማለሲ ንክትምህሮ ከለካ እውን ዓንቲ ገብሮ ክርስቶስ እንታይ ይብል ነይሩ እቲ ንገብሮ ነገርሲ ሎጂካል ኮይኑስ ከምዚ እዩ ከምዚ ብገለድ ብሎ ነበረ ዓንቲ ወይና ብለት ማለት እዩ ሎጂካል ኮይኑስ እዚ እቲ ምክንያት ኢልካ ከተቅርቦ ንድሕሪ ኮንካ ታክልተ ነጥቢ ዘይመጠና ገዳሲት እያ ምድንጋር ከዓ ኣይትፈጥርን ማለት እዩ ኣብ ፅሑፍ ተወሳኺ ሓሳብ ከትእትዎ ተደልያ ብእን ጌርካ ትውስኦ ንድሕሪ የድልይካ ከዓ ተውፅኦ ተወሳኺ ማለት እዩ ካልእስታይ እውን ኣለዎ ካልእ ጥቕምታት እውን ክህልዎ ክእል እዩ ግን ሕጂ ሎሚ ተዛሪብና ክንውድኦ ስለ ዘይንኽእል ንጅምሮ ኢና ዘለና መስለኒ ብዘይመጥና ቅዳሲ ኣነ ዘሐጉስ ነገር እየ ድብሎ እቶም ናይ ቴክኖሎጂ ሰባት እቶም ናይ ቤተክርስትያናት ናይ ኣድባራት ሰባት እቶም ሊቃውንቲ ናይ ግእዝ ማለት እዩ ኣትዎ ኣለዎ ምሳቶም እቶም ጋዜጠኛታት ከምዚ ዝኣመሰለ ፓነል እንዳገበርካ ድዩ ዋላ እውን ካብቶም ብሉፃት ፀሓፉ ድበሃሉ እዚ ናትካ ፅሑፍቲ ነንብቦ ኣለና ግን ትጥቀመሉ ስታይ እዩ ተባሂልካ ውን እንዳሓተትካ ድዩ ወርክሾፕ እንዳገበርካ ድዩ እቶም ናይ ቴክኖሎጂ ሰባት ከዓ እሳቶም ክኣትዎ ኣሎ ምክንያቱ ቴክኖሎጂ እንድሕር ደይሰርሕ ኮይኑ ክመውት እዩ ነገር ካብዛ ዘለና ኣስፍክት ኣይንብል ና ንቅድሚት ምክንያቱ እንድሕር ኣሸጊርካ ይትስርሓሉን ስለዝኮነ ብዝኾነ እዚ ከምዚ ዓይነት ኮንቨርሴሽን ወይከዓ እዚ ከምዚ ዓይነት ክትዓት ኣዝ ኣገዳሲ ኮይኑ ሰምዓኒ ግን ናብቲ ደቂቁን ኣትንዲና ዘለና እሱ ዳርጋቶም ኤክስፐርት እዮም ክገብርዎ መስለኒ እቶም ናይ ሰዋስ ሊቃውንቲ እዚታት ካብቲ ዝፀንሐ ተበጊሶም እንዳመልኡ እንዳፀብቁ መታን ክኸዱ
እቲ ዘልዕሎ ዘለኹ ሕቶ ብፍላይ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን በብመዓልቲ እውን ንጥቀመሉ ስርዓት ናይቲ ቋንቋ ስለዝኾነ ከምዚ ንኣብነት ስርዓተ ነጥቢ ማለት እዩ እዚ ንስኹም ዝሃብኩሞ እውን ዝተፈላለየ ማእዝን ዘለዎ እቲ ሰብ ዝጥቀመሉ ዘለዉ ከም ፍኑ ከም ድላዩ ማለት ዝተቐመጠ ስርዓት ሃልዩ በዚ ስርዓት እዚ ከይኮነስ ብፍኑ መንገዲ ይኸይድ ምህላው ቀፃሊ ከምቲ ዝበልካዮ መወዳእታ ፕሮፌሰር እቲ ቋንቋ ንምምዕባል ቀፃሊ ኣብ ክኢላታት ኣብ ፀሓፍቲ ከማኹም ድማ መፅናዕቲ ዘካይዱ ፍቲ ቋንቋ ከድሊ እዩ ፅቡቅ ባህላ እዩ ናይ መወዳእታ ሕተይ እዚ ናይ ቋንቋ ምልቕቃሕ ኣብ ገሊኡ እንታይ ዝትውዓል ሓደ ሰብ ኣብ ፅሑፍ ይኹን ኣብ ቃላዊ ኣጠቃቅማ እዚ ናይ ኣምሓርኛ እዩ እዚ ናይ ጣልያንኛ እዩ እዚ ናይ ዓረብኛ እዩ ዝብሉ ነገራት ኣሎ እሞ ንኣብነት ገሊኡ ምንጪ ናይ ትቃል ግእዝ ክኸውን ይኽእል ገለ ሰባት ትቃል ክትጥቀም ከለካ እንታይ ይብሉ እዚ ዳ ናይ ኣምሓርኛ ዝብሉ ሰባት ብዙሓት ኣለዉ ኣብዚ ዘሎ ደረት ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ኣብዚ ምልቕቃሕ ቋንቋ ወይ ቃላት ታይም ወልኩም ገብረ ክርስቶስ ከዚኣ ከም መጠቃለል እውን ክንገብራ ኢና
ምልቕቃሕ ንጉር እዩ ኣብቲ ዝርዝር እዩ እንታይ ኢኻ ማዓዚካ ተልቃሕ እንታይ ዝፀገማት እምበር ሓደ ቋንቋ ካብ ካልኦት ቋንቋ ክልቃሕ ብፍላይ ዘየብሉ እንተኮይኑ እቲ ኣምርሲ ሓደሓደ ግዜ ካብ ደገ እዩ ዝመፅእ ባዕሉ ይመፅእ ምስ ቃል እዩ ዝመፅእ ብብዙሕ ፃዕሪ ዝፈረየ ቃል ኣብ ጥቕሚ ዘሎ ኣብ ስነ ቃል ምስስምዕቲ ሰባት ዝተኣሳሰረ ቃል ብሓድሽ ቃል ሰው ኢሉ ማለት ምንም ዝውስኮ ዘየብሉ ካብ ሓድሽ ቃል ክትኮ ክሳራ እዩ ስሩ ትሪዮ ዘለካ ማለት እዩ ብመትከል ጌጋይ ጥራሕ እንተይኮነስ ክሳራ እዩ ኣብነት ሎሞ ትግራይ እንተሪኢካ ጉዕ በርበረ ጉዕ ኣሎ እዚ ኣብነት ማለት ዳርጋ ቃርያ ኢካ ሎሞ ከተማ ከተማ ትሰምዕ እዚ ከምዚ ዓይነት ቃላት ወላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሉ ዘየብልካ እንተኮይንካ እቲ ቃርያ ዝበሃል ዘሎ ሓድሽ መፃኢ ሓድሽ ትኽሊ ወይ ዝኾነ ካብቶም ዓይነታት ጉዕሲ ፍልይ ዝበለ ተዝኮኑ ነይሩ እሞ ምናልባሽ ሓድሽ ነገር እዩ ዝውክል ዘሎ ኢልካ ምተቐበልካ እዮ ማለት ስለዚ ከምዚ ዓይነት ፀገማት ኣለዉ ክብል ደሊ ካሊእ ዝኾነ ኣምር ብካሊእ ዓይኒ ናይ ምርኣይ ብዓይኒ ኣምሓርኛ ናይ ምርኣይ ዝንባር ኣሎ ብጣዕሚ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ቃልሲ ኣብ ኣምሓርኛ እንተሪኢካያ ኣብ ትግርኛ ውን ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ድሕራዊ ኣምሓርኛ ሪኢካ ተቀዳዲምካ ኣይ እዚ ኣምሓርኛ እዩ ናይ ምባል ዝንባር ኣሎ ጥራሕ ኣብ ካሊእ ቋንቋ ስለዝረኸያ ማለት እዩ ብከምኡ ተኸይድና ብዙሓት ቃላት ክንድርብ ኢና ምክንያቱ ግእዝ ትግርኛ ኣምሓርኛ ብጣዕሚ ብዙሓት ቃላት እዮም ዝወራረሱ ማለት እዩ ኣብ ክልትዮም ሓበራዊ ዝኮኑ ቃላት ኣለዉ ስለዚ ብከምኡ ኣይኮንና ንልክዖ ኣነ ከምዚታት ብዙሕ ምስ ረኹ እንታይ ገይረ ሓደ ኣመርምሩ ናይ ግእዝ መፅሓፍቲ ምእካብ ጀሚረ ብበዝሒ ካብ ዝኮነ ቃል እንታይ ገብር ዋ እዚ ቃል እዚ ኣምሓርኛ ድዩ ትግርኛ ድዩ ገለ ሰባት ክካትዑ እንተለዉ ተርአ ናብኡ ከድ ሞ ኣብ ግእዝ ከሎ ዶ ይለእልሾ ማለት እዩ ኣብ ግእዝ እንተሃልዩ በቃ ኣምሓርኛ ይኮነ ትግርኛ እውን ኣሎ ኣብ ኩሉ ኣሎ ኢለ ሓደሓደ ግዜ እምልስ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቃል ግድን ኣብ ኣምሓርኛ ስለ ዘሎ ትግርኛ ተረኪብካያ ትግርኛ ኣይኮነን ወይ ካብ ኣምሓርኛ ይመፅዩ ማለት ኣይኮነን ከምኡ ማለት ኣይኮነ ስለዚ ብናይ ባዕሉ ኢና ንልክዖ እምበር ኣብ ካሊእ ቋንቋ ተርኢናየ ሲ በቃ ናይ ትግርኛ ኣይኮነን ዝብል መደምደምታ ተቀዳዲምካ ናይ ምድምዳም ዝንባለታት ኣሎ እዚ ብናይ ባዕሉ ክንሪኦ ከም ዘለና እዩ ካሊእ ክንልቃሕ እንተለና ዝርአየኒ ኣዝዩ ሕማቅ ልማድ እንታይ እዩ ብስርዓት ዘተለቂሕካ ምስቲ ቋንቋ ዘይምውሃድ ክውሃድ ዘይምግባር ኣብነት እንታይ ማለት እዩ እዚ ስካትቃል ኣምፅ ኣቢልካ ሲ ከም ዘለዎ ምሽኳዕ ኣብነት ንወሰድ ሞ ዲስከስ ጌርና ሪኢካ ዘዚ ምስቲ ቋንቋ ኣይተዋህደን ዘሎ ናብቲ ናይቲ ቋንቋ ስርዓት ኣይኣተወን ዘሎ ናብቲ ናይ ቋንቋ ስርዓት ተኣት እዩ ብዛዕባታት ከሊቲ ቃል ድሕር ዘየብና ኮይና ኢና ዝብል ዘለኹ ኣብነት ዘየብና ቃል ንውሰድ ኮድ ዝብል ቃል ካብ እንግሊዝኛ ኮድ ገይረ ኮድ ምሂሮምና ከምኡ ይበሃል እዩ ሎሚ ኣብ ኮምፒተር ማለት እዩ ኮዲንግ ማለት እዩ ኣነ እንታይ እየ ዝብል ከምሳት ቃላት ንድሕር ዘየብና ኮይና ክንወርስ እንተለና ናይ ባዕልና ክንገብሮ ኣለና ትቃልን ኣብነት ኮድኮድ ትብሎ ሶንታ ትፈጥሮ ትኽእል ኢኻ ኮድኮድ ኣብኡ ተመርኪስካ ቃል ትፈጥር ካብኡ ኮድኳዲ ምኩድኳድ ኮድኩዱ ሪኢኻ ብሓፂሩ ብቁጡብ ዝኾነ መንገዲ እቲ ናይቲ ቋንቋ ስርዓት ብዙሕ ስራሕ ክሰርሐሉ ትኽእል ስኢልካ ብኣምፀ ቢልካ ሽኩዕ ተቢልካያ ግን እንታይ ትኾን ማለት እዩ ናብቲ ቋንቋ እተይተዋህደት ከም ዘይትን ማይን ፅቕሉ ማለት እዩ እንታይ ይኮን ኣብኡ ይነብር ድሓር ብቲ ናይቲ ቋንቋ ስርዓት ክተስልሖ ክትተዓፃፀፉ ክትለዋውጦ ምስ በዓል ቤት ምስ ግዜ ምስ ገባሪ ክተጣዕሞ ዘይትኽእል ፅጉም ኮይኑ ይረአየካ እዚ ኣዝዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ይብክላይ ካብ እንግሊዝኛ ንወርሰብ ቃላት ከምኡ እዮም ሎሚ ክትብሎም ትኽእል ማለት እዩ እዚ እውን ሓደ ካሊእ ፀገም መሲሉ ይስምዐኒ ስለዚ ዝተወሰኑ እንታይ ክብል ደለየ ብዙሓት ፀገማት ኣለው ምውራስ ዘይብልካ ትኮን ተለካ ምውራስ ንቡር እዩ ክትወርስ ተለካ ግን ናይቲ ቋንቋ ስርዓት ሓሊኻ ኮነ ኢልካ ሓሲብካ ኢካ ትወርሶ እምበር ስኢልካ ምፀ ቢልካ ሽኩዕ መዋላ ኣይኮነን ንሃለወ ከትቃል እውን ብካሊእ ቃል ምትካእ ክኾነ የብሉን ዝብል እምነት ኣለኒ
ፕሮፌሰር ግርማየ ኣብዚኣ ዘላ ትካርእቶ
ግሩም ብዝኾነ መንገዲ እንድዩ ገሊፅዎ ዘሎ ገብረክርስቶስ ብዙሕ ዝምልኦ ነገር የለን ብሓፈሽኡ ነቲ ቋንቋ ብዝኾነ ይኹን ነገር ክፅሎ የብሉን ገሌልካ ከምዚ ፖሊሲን ገለ ከምኡ ክህሉ የብሉን ኣድላ ኣይኮነን ክፉት ስለዝኾነ እቲ ቋንቋ ክፅሎ እዩ ክፀሉ እዩ ክህብትም እንድዩ ዘሎ እዩ ሕጂ ኣብ ጭቡጥ ነገራት ድሕር መፂና ክልተ ሞዴላት ኣሎ ብሓፈሽኡ ከም ንፈልጦ መብዛሕትና ሓደ እቲ ናይ ፈረንሳ እዩ ፈረንሳ ሕጂ ክሳብ ብዙሕ ግዜ እዮም ክዝተቃይሞሞ ረዚስት ገይሮሞ ንከይመፅእ ዋላ ኮምፒተር ሕጂ ብቋንቋ ፈረንሳ ካልእ ኦርዲናተር ገለ እዩ ዝበሃል መስለኒ ብዙሕ ከምኡ ነገራት ኣሎ ምክንያቱ እቲ ፍሬንች ኣካዳሚ ከም ስርዓት ሒዝዎ ዝነበረ እንታይ እዩ ፅሬት ናይቲ ቋንቋ ብካልኦት ከይዕብለል ዓይነት ከይኣትዎ እሱ ሓደ ሞዴል እዩ እቲ ናይ እንግሊዝ ብሓፈሽኡ ዳርጋ ክፉት ኮይኑ ይስማዓኒ ብዙሕ ይወሲዱ ብኡ ሓጊዝዎ እዩ ከዓ ሃብቲሙ ቋንቋ እንግሊዝ ክስታይ እዩ ክፉት ዓይነት እዩ ዓብላሉ ቋንቋውን ስለዝኮነ ዓብ ቋንቋ ስለዝኮነ እውን ኣየስግኦ ንኸውን ግን ካብ ዘሎ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ቋንቋታት ካብ ኩሎም እዩ ወሲዱ ብጭቡጥ ንምዝራብ ገለ ካብ 50% ንላዕሊ ቋንቋ ናይ እንግሊዝ እንዳሕራፅኒዒካዮ ናቱ መሰረት ናቱ ሩት ፈረንሳይ ቋንቋ ፈረንሳይ ላቲን ስለዚ ቋንቋታት ክስታይ እንዳተለቅሐ እንዳረዓመ እዩ ዝህብትም ክቅፅል ኣለዎ ሓንቲ ነገር ዝበላላ መሰረታዊት መፍትሒት ቃል ናብኣ ክምለስ ደሊ እንከሎካ ምልክሖ ግን ኣድላይ ኣይኮነ ከለካ ሲ ዙሕጃዓንዓንተ ኣብነት ጠቂሱ ነይሩ ከለካ ግን ካብ ግእዝ ዲመፂ ካብቲ ዝቀረበ ድዩ ካብ ዓረብ ዲመፂ ካብ ገለ ዋላ ካብኡ ናብኡን እውን ካብኡን ናብኡን ማለት እዩ ከለካ ምልቃሕ ኣድላይ ኮይኑ ኣይስምዓነን ሓንቲ ሕጊ ግን ኣላ መስለኒ ፍሉጥ ንኮነ ነገር ሓንቲ ድፈተኽዋ ነገር ኮድኮደ ኢሉ ነሩ ገብረ ክርስቶስ ሕጂ እንታይ ኣዘኪርና ኣነ ካብዚ ላንጉጅ ቴዎሪ ሊንግስቲክስ ከምዚ ሌክሲካል ጋፕ ዝበሃል ኣሎ ሕጂ ስንታይ ማለት እዩ እንድሕር ኣብ ሓደ ቋንቋ ድፅበ ኣሎ ሃጓፍ ኣሎ እንዲ ቃል የብሉን እንታይ እዚኣ ትበሃል ብትግርኛ ገለ ትብሎ ሃጓፍ ኣሎ ሌክሲካል ጋፕ ትበሃል የብልካን ሕጂ ብድኾነ ክትመልኦ ዩ ትኽእልን ኢኻ ግን ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ቃላት ብምንታይ ትሰርሕ ምስቲ ድምፂ ብድሳያማ ሕጂ ንኣብነት እዛ ኮድኮደ ትብል ሲ ከምዚ ገድገደ ገለው እንትኸይድ እያ ከሎ ብትግርኛ ፍቅደልካ እዩ ደሎ ምስቲ ድምፂ ይኸይድ እዩ ሕጂ እዚኣ ጋፕ ዘላ እዛ ሌክሲካል ጋፕ ብድኸውን ማለት እዩ ኮድቲ ኮይኑ ኮድኮደ ኢልካ ክትመልኣ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ገሊእ ኣሎ ዝሰርሕ ንዕኡ እንዳፈጠርካ ከም ስርዓ እንዳመሃዝካ ምስቲ ናይቲ ቋንቋ ፎኖሎጂ ዝኸይድ ማለት እዩ ቃላት ጌርካ ክትመልኦም ትኽእል ኢኻ ከምኡ ጌርካ ከተህብትሞም ትኽእል ኢኻ ከይገድፎ ናይ መምህር ነገር ከይተርፍ እዚ ንዛረቦ ዘለና ኣገዳሲ ነገር እዩ ሕጂ እቶም ክስታይ እውን ኣለዉ ኢንስቲትሽንስ ማለት እዩ ክግደስሉ ዘለዎም እቶም ዩኒቨርስታት እቶም ሚኒስትሪ ትምህርትታት ናይቲ ሃገራት ማለት እዩ ኢትዮጵያ ዘለዉ ትግራይ ዘለዉ ኤርትራ ዘለዉ እዚ እውን ናታቶም ክስታይ ክህሉ ስቴክሆልደር ስለዝኾኑ ኣገዳስነት ኣለዎ ማለት እዩ ቀንዲ ቀንዲ ግን እዚ ኮልኤልካ ዝግበር ነገር እዩ እቶም ልሂቃን ክሰርሕሉ ኣለዎም ከዋህድዎ ኣለዎም ብዙሕ መፅናዕቲ ከድሊ እዩ ብዙሕ ፃዕሪ ከድሊ እዩ ቀሊል ነገር እውን ኣይኮነን ግን ክግበር ዘለዎ ኣገዳሲ ዕማም እዩ ይብልኣነ
ንምእኩላ ፀሓሕፋ ቋንቋ ትግርኛ ምስ ፕሮፌሰር ግርማይ ነጋሽን ኣቶ ገብረ ክርስቶስ ገብረ ስላሴን ዝተኻየደ ዘተ ኢኹም ክትሰምዑ ፀኒሕኩም ክብራ ሰማዕትና እዚ ርእስቲ ምስ ዘለዎ ኣገዳስነት ኣብ ቀጻሊ እውን ካልኦት ኣጋይሽ ሒዝና ክንምለሶ ኢና ክሳብ ሽዑኡ ነጋይሽና ስለ ዘካፈሉና ሰፊሕ ተመክሮ እናመስግንኩ ፅባሕ ሶኒ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ምሳኹም ዝፀናሕኹ ምኒኣፈወርቄ ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ